kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Figaraya alikalas, inainu suratinin taulani fikitapu tezaburi. Bikunu tegudra kaina logona fasi kutunamna te agara mewonushushura kulu fizaburi. Lakini, je kitapu te zaburi fifogo shura mia ukamsini, wede mabagi deriwo. Lakini, kabla ne gofulu kitapu te zaburi, ina baaja agara bakani wai neetakum. Guna tani, aburabana kutu fimuku te Dawudi. Shura tetinini, uishirin, shura wede. Fi muhimu zaidi, misanigi kutu neena zaidi namna je Masihu bimutu fi waja zaidi. Lipabanja te zambi ne yali kulu te Adam. Fisura wede, Dawudi alinaba ja te Masihu bada sana elfu wai. Uo wonu sufi kalama teletini alibikunu fiyomu alimasihu bimutu fogo. Kaina agara. Injili alifufogu hadiste Masihu ne bainu je kila soko lusowo mara wai jenebi Dawud kanikelemu. Mejede inagideri hakikisha jeguna wede matala fimuku te binadumu. Lakini minimuku te raba na sidu. Raba na barai agideri wonu shikalamu te gidamu jakunu je wonu suwo. Asede kede inasuma. Fisunu ya nebi Dawudi katifu fizaburi, tetinini ushirini. Fisura wede, Dawudi katifu fikira alibikunu fimuku te Masihu fiyomu abu uo bi kubu fogo domu to jemalipo te zambi. Uo kelemu, raba natai, le te saibana, le itafi boi miniponyeshana, boi zaidi. Minikalamu matai mekunu boi zaidi minikalamu tai tekore. Yala loge ita ya wai alnedifu. Ita ya shifa te Israel. Lakini ana fige abuseregen. Me ana mabinadum ala nasi galis. Mebu abu anasi galis. Kubana bara jemoyo. Meladumata ikuru tala bara. Megeli batai. Fije Liban, kalash fere ferewo minjua tai, megudwa tai, saije mili, melisan tai, gams kubat, medula guangri tai, itase bana fivumbi temutu. Kelana lif ana safa usafa mekandi te anasa ligisa batal, mwani lif lifana. Mwani gidu gidu batina ida tai mekura tai. Kedeina yegi finisia. Sei, itamsu kalama abu nebi Dawudi katufi Masihu. Sana lifuai kabla Masihu jafi dunia, nebi Dawudi katufi jekamite anas albatal kalasi lifu lifuo. Mwani kalasi gidu gidu batina ida to mekura to. Mekalama dole. Nebi Dawudi kutu neena namna, jeyalte Adam, bigidu batina ida, mekurate Masihu, logo gidu guo memusumari fimusalaba. Le nebi katifu fizaburi, je Anas albatal, bigidida, mekurate Masihu. Le Masihu, bimutu, mutu, tewaja jowedi. Le rabana. Birudanas katulufad alnedif abu uolasu. Kalam teraba na giwe dinena majibu. Je kanigifa nefat logotabu mewaja milani me uon mutu fimusalaba. Mutu jawedi misani uo kede shulu nafas tena kede uo kunu me izabute rabana alikanigro kunu tena. Je malipo te zambi de te ya mutu negata nena kesi aligikala suma fi jahannam. Kanigifa ne masihu aburuwaja te jahannam alikanigifa nena kalamu zambi tena. Rabana finema to uwe kani plan la sulfad alikani ajinuo mame zambi. Misani uwe kede aburu fimutu ni kila wai fi ajuto tesidu. Wede yana mnaburabana kani bifata ne yalte Adam sika te musama mini zambi mebabu te hai aligikala suma. Bila karabu namna to te haki. Masihu uo kani gurolipa malipo te zambi tena. Mutu te masihu alinedifu. Deya sababu aligikutu rabana alinedifu agderi hukumu jenedifu kila wai kunu nedifu aligami nu mou. Kalamali nebida udikatifu. Aligamsi kumemutu temasihu, taasihu temastajabu. Fikiri fogwede, sana lifuwai kabla weledu masihu, Daudi kati fi ukamilifu, namna jemasihu bilogotabu fi musalaba, abu uo bikunu fogo logo giduguo memusumari. Lakini, abu inandi stefamu mete kumbuka, de ya wede, anasterum umani ya kutu namna temutu tewaja tekutu binadu fi musalaba. Lakini baka indawidi kati fogo wede fi zabur, bele terum kanilisa kunu mafi fi dunia. Melogo mafi azolu alaruf namna jewede tekutu binadu mkede mutu fi namna jewede tekutuo fi musalaba. Logo giduguo memusumari fimusalaba. Lakini rabana kutu kabari te mutu te masihu fimusalaba fimuku te nebi Daudi. Me uo amurisho katifukalamade fizaburi. Misani, kedeina faham jefitasil jemutu te masihu fimusalaba. Kani pulani terabana te amruganasi minimalipo te zambi. Haki alififi sura wede fiadiri. Me inaju ne kuta dani tena fikalama wede. Lakini kila wai girudu kabari wede aligitala minirabana. Fiam taasede wadini gidugu badu mesinu ya nebi Daudi katifu. Fizaburi, aligamsi kufimutu temasivu, fimusalaba. Umo nigikelemu, rabana, kani mabirudu masihu mutu finamuna temutu, teheibu jewedi. Lakini dolinde, aligikelemu jede, umo narufu maa, makatibate nebia, meplante rabana. Kamuruguanasi, minizambi tomoni. Akwana, aligasuma. Aju kede itakumu, chunga itakumu. Mata kum alisika terabana te wokozi. Kalam te agil gikalem. Jede, kabla itafamu o arufu mafi bikatu lita. Me kalam terabana gikalem. Ina binafatu kefini kanina gali sika kebiri jewede te wokozi. Kabari te msalaba da wiri nedolinde aliguoduru. Lakini nena alipona dagudwa terabana. Asede, kede inainu gidamu. Fisunu, yane bikatifu, aligamsku finamna temutu, temasihu fimusalaba. Inasuma namna, jemasihu dikelem, rabanatai, lete se bana. Umwani kuru, aligai nana, umwani gali sana, logomwani durubu, ana mekalama, tesakala, logomwani yizrastomon. Uo gamin, aliazim. Aliazim kede ponyesho, kede amruguo, minimusiba, misan, uo gifurai, fogo, rabana. Kubana bara, jemoyo, meladumata ikulu fibara, megelbatai kunu je liban, kalasi sai, jemile minjuatai, gudratai, kalas, jeguruma almekashur, melisandai, yebisi, fidulagwangiritai, tesebana fivumbi temutu, kelana, lifumon, torofu ana, mekambi tanas, batal, mwani lifulifana, mwani kalas gidu, batina idatai, mekuratai. Azede, anagderi isa buladumatai kul. Anasi mwani gata kana, me alisana. Mwani gesim, gumasatai, fustumo. Mwani jajada kura, figumastai. Mekalama dole, Daud uo kutu kalama alibikunu bada kutu masihu fi musalaba. Mwani bijai zabuo me alisuo, me atakuo, me gesimu gumasto fi ustumon, me jadakura ne gumasto. Wede ya kalam alisowo, jewonu suo, me nebi Daud fi zabur. Bada sana elifu wai, bada uo katifumon, asima kumfisinu ya katifuo, Fi injil haligams kufimutu temasihu. Makatibagi kelem. Bakani mwani kala skutuo fi musalaba. Mwani gesi mugumasato. Logo mwani gijada kura. Megai falata. Mwani rogi damu. Me ainuo. Medolinde alikanigi futu geri moho. Mwani kamana alishuo. Logomo nigi yizrasto mon. Logomo nigi kele mnoo. Tala mini musalaba. Kainta nyere kuterabana. Finamna ya wai kubarina. Te anaskain memalima. Te amri mewazei. Mwani kulali suo. Logomo nigi kele mnoo. Uo kanigi ponyesha wadin. Lakini uo magderi ponyesho wasidu. Uo ya sultante Israel. Uo kede tala mini musalaba, asili, me inaba aminuo. Uo endi iman fi rabana. Rabana kede amurugu, asede, uo fi musalaba, fi musiba de, kanuo ajuo. Misani, uo kelemu, ana nyere kute rabana. Mejede, injil katifu namna je kalamate nebi, te rabana Daudi, jetimizo. Ukamani, inagara naare, Je Daud, uo naba, je masihu basuma, stani moyo, me ainu tabu, te gudwa fi gildito, me fi minjoo to te roho, me nafsto. Wede ya kutu masihu kore bara fi aya taulani. Logo gikelem, rabanatai, lete sebana, kainagara injir, ne bainu, je kila sokoru, Kunu jenamna Daudi nabo mwani fizaburi. Le masihu kore fi musalaba logogi kelem. Rabanatai. Le tese bana. Misani rabana uo yawai alnedifu. Ne uo ma agideri wafiki mezambi. Rabana uo sidu kanendi tegeru dari to ne masihu. Alikani fi musalaba mekunu fitorofu. Minuo, misani, rabana kani kalasi kutu fogowo, izabu tezambi tena kulu. Wedi agi kutu, makatibagi kelemu, rabana kutu masihu, alikani endi zambi maa, kunu zambi nena, misani fogo uo, ina kede kunu nedifu te rabana. Shifa kede kunu ne rabana. Fika la mtani, abu nebi Daudi, Wonu sufi zaburi. Kabari aliseme, Fisira te sitashar, Dawudi kati ufimasihu logo gikelem. Itarabana, itama bisebana fikaburi, ama sebunedifu takibara kede sefun fijokabur. Kalas te werin na anasika tehai, finamna jawede, Dawudi naba namna aburaba na kani plan te arufamasihu minikaburi. Misan, kila waya ligi hamini fogo uo, kede kunu hai, moo gidamraba na alnedifu waktikulu. Mejede, injili ginaba, jemasihu mutu kalamzambi tena, jenamna makatibagi kelemu, dofunuo, jarufuo, fiyomu tetalata, jekati fuo fi makatiba. Dawudi kamani naba, jebada masihu talafikaburi, rabana, bisuluo fo fisamai, mekelemu, noo, kedega ifi ida tote yomin, ladiyomu abu uo bijarija, huku manaste dunia. Wede yane bi Dawudi kato fizaburi, fisurate mia waashara, bakaniwa kelemu, aliazimu. Kelemu ni aliazimu tai, gaifi ida tai te yomin, ladana bija kutu adui taki, kede kunu bambara te kurataki. Misho te sura tinini ushirin, Dawudi katifu, misho kute dunia, umani bija kumbuka, ne umani bijarija, ne aliazimu, ne famile kute belana, bija sujudu gidamuo. Anasikulu bija abuduo, bija kelemu, ne wakiti tegidamu, fugu aliazimu. Umani bija naba nedifu, ne binadumu, alisa weleduma, misani. Uo kalasu so kalamu wede, zaburi wede, gikalasu, ne kalama dolinde. Uo so kalamu de, masihu, bisosunu. Uo bimutu finafaste anasikulu, aliendi zambi, uo bitimija kul airaba nakani wahidi, ne Adam, mehawa, aligamu sumefad, alikani guroja, amrugumon, mewazuku tomon, minimalipo te zambi tomon. Masihu bimutu, jesadaka temisho, futu fimutu, to fimusalaba. Masihu uo bitimija, mekutumisho te sadaka tela mugaba aburaba na kani ajumi anasi aliendi zambi fiwakitewara. Jekoru alimutu finafaste nyerekute Ibrahim. Fad bimutu finafaste anasi aliendi zambi. Jesadaka temisho me ali adil ni anasi kulu waktikulu. Wede ya kabari aliseme terabana. Ne dunia, masihu uo mutu finafasi taki metai, ami ni mowo me ita bipona mini ukumu te rabana. Sika te uokozi, fifadi yala logo pataka, ne anasikulu haligami ni uo. Wede ya kutu masihu kore kabla uo kunu logogi mutu, logogi kelemu, kalas, asede kalas, kalas showu. Merabana hakikisha sadaka aladil te masihu logo garu fowo minikaburi fiyomu tetalata. Nebijai nukaramadole kuru vitowili logo negagara kitabu tenjiri. Mesata asede ina kede kumbuka wede sana elfu wai kabla weledu isa masihu nebi Dawudi uo kelemu. Je anaza alendi zambi pigidu gidu batina ida. Mekurate masihu, me ina ma keden nesitu sababu temutu altewaja zaid temasihu. Uo mutu neki minaana me anasikula lendi zambi misani kila aligami nifogo uo mabi mutu maritani. Lakini kede uo kunu mehai aligikala suma masihu uo rudu anasa lendi zambi. Kede gidi idato mekurato misani. Uo kede so ajute rabana me misani. Uo kani endi ajute gudra neki Minaana, asi mafishinuya isa masihu kelem fi injiru. Uo kelem, anagiwe di haitai, dukur anakede arja haitai, maritani naana. Mafi ata wai aligisul haitai minana. Lakini anagiwe di falata anabinafsi misan. Anendi alsulta tewedi haitai metarija haitai maritani naana. Amriwede analogomi ni babatai fisamai. Akwana aligasuma. Seita kumshukuru meshifarabana. Nisani uo lasu isa masihu amrugu itakum min zambi takum. Makatiba alinedifu gikelem. Isa masihu uo logotabu neki uo jasul zambi tena fi gildito fisaderi. Nisani inakede mutu mezambi nekede inakunu hai menedifu. Futufidaba ratoo, ita kumukala spona. Wede, wedi uo, me mutu. Kalamuzambi tena, me arufuo, fihai, misani kede inakunu adil. Misani, kila waya ligi amini fogo uo, mabi mutu, maritani, lakini kede kunu mehai aligi kala suma. Neguo mbarabana. Kede kutu kila kalamu abu inasuma, nare kede kunu fadi ne kum. Asanchi, to kumfi asuma ina, kanirabana, aju fi program tena te gidamu. Nebro gidamu, me makatibate na tanasinebia. Mekede ina, rofi hadis, tenyele kuyo wele te Dawud, alasuma to Suleiman. Neguo mbarabana, kede wedi ne kumusabu. Logeita kumugife keri, le uo kutu nebi Dawud katif, umo ni kalas hata nida tai, mekura tai. Assalamu alaikum. Kubania tena, negife keri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kantandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simwede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 8 9 10 Aruba.